Хәйерле көн, дуслар! Эфирда Көмеш Қыңғырау тапшыруы. Көмеш Қыңғырау сізге балалар дөньясыннан яңалықлар хәбәр итәр. Матур җырлар, қызық хәлләр белән дә сезне Көмеш Қыңғырау таныштырыр. Көмеш Қыңғырау малайлар, кызлар, әти-әниләр, укытучы, тәрбиячеләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин Ани алып барам. Бүген 29 август, җәйнең соңгы көннәре. Тагын берничә көннән көзнең капкасы ачылыр да безне белем дөньясына алып керер. Нинди серле, кызыктыргыч дөнья ул белемиле. Укыган саен укыйсы, белгән саен күбрәк иренәсе килә. Менә бу шигырьдәгечә. Белем иле ни ишендер миңа серле урман кебек, юллары кызыктырып, кил шакырып тора кебек. Сукмакларын әйткән дә юк, мең тормаклы имен кебек. Ялгыш китсәм берәрсеннән кире чыга алмам кебек. Укытучы дәрес бирә, тормышка юл салган кебек. Әллә шуңа дөнья миңа гел яктыра барган кебек. Җәй безнең күңелләрдә нәрсәсе белән истә калды соң? Кайларда булырга өлгердек һәм дусларыбызны, яраткан укытучыларыбызны искә алдыкмы? Шулар һәм башкалар турында без Казан егете Нияз Сабиров белән әңгәмәдә ишетербез. Аның белән тапшыруның авторы Дания Ганетинова очрашып сөйләште.
Башта синең белән танышып китәбез.
Исәнмесез, минем исемем Нияз.
Нияз, син кайсы мәктәптә укыйсың?
Мин 125-нче гимназиядә укыйм.
Ничәнчә сыйныфка барасың инде быел?
6-нчы класска.
Каникул узып китте инде, берничә көннән мәктәпкә барасы вакыт җитте, әйме мәктәп гимназия сагындырдымы?
Әзерәк ие барасы килә, дусларны сагындым.
Ә укытучыларны сагындыңмы?
Ие.
Ярар. Менә син гимназиядә нинди билгеләргә укыйсың? Нинди фәннәрне яратасың?
Мин бишләргә укыйм. Минем иң яраткан фән математика, ул башны эшләтә. Яратам математиканы.
Егетләргә кирәк тә инде ул математика, әйме?
Ие.
Ярар. Менә син бит әле спорт белән дә шөгыльләнәсең икән, әйме? Шулай дип ишеттем.
Ие, каратага йөрим 4 яшьтән.
Инде синең уңышларың да бардыр?
Бар. Казанда соревнованияларда 1-нче, 3-нче, 2-нче дә урыннар алам. Күбрәк 2-нче инде. Татарстан ярышларында урыннар әйбәт бар. Менә үтте российский фестиваль, анда да 2-нче урын алдым.
Кайда булдансы?
Мында Казанда.
Менә шушы спортка сине кем алып керде? Әтиеңме, әниеңме?
Әти, әни белән.
Аларның киңәшләре сиңа ярады инде, әйме? Әти, әни әйтеп тә ул спортны яратмаска мөмкин бит әле.
Алар миңа башта әйттеләр, бер-ике занятияларга йөреп кил, аннары әйтә, ашадым, ашамады. Мин инде кичкенә булдым. Бардым миңа ашады инде. Хәзер йөрим шулай.
Көн сайынмы тренировкалар?
Юк, атнага ике тапкыр булалар.
Анда нинди дәрәҗәләр бирәләр менә ярышта җиңәсең? Сиңа ничә яшьтән нинди дәрәҗә бирелә?
Җиңсәң диплом инде, медаль, кубок бирәләр, ә менә российский соревнованияларда беренче урын алсаң, анда яңа поездны бәлки бирә алалар.
Синең нинди поезд?
Сара.
Иң зуры нинди була?
Кара поездда анда алтын полоскалар бар. 9 полоскалар әле бар.
Син шуңа ирешергә телисең инде шулай бит?
Кара поездка ие.
Анда кызлар да шөгыльләнәме, малайлар гынамы?
Кызлар йөри, бик күп түгел.
Кайда шөгыльләнәсез?
69-нчы мәктәптә анда спортзал бар, шунда йөрим.
Менә җәйге каникулны син кайда үткәрдең?
Авылда, Казанда да карате буенча безнең лагерь булды. Мариалда.
Анда дусларда тапкансың әле бәлки?
Ие, анда күп кеше Татарстанда да, Мариалдан да.
Анда да ярышлар булгандыр бәлки?
Ие, көнгә 2 тренировка булды. Экзамен булды.
Менә авылда ял иттем дидең, кайсы район?
Балык бистәсендә.
Анда әбиләр, бабайлар яшәйдер индеме?
Ие, минем әби бабай белән.
Аларга булыштың инде?
Ие, булышам, бакчада да булышам инде.
Синең башка туганнарың бармы? Энеләрең, сеңелләрең?
Бар, минем сеңлем бар. Аңа 1 яш, 7 ай.
Бик күңелле икән.
Ие, минем белән уйныйм инде ул. Үзе кызык сүзләрне күп итеп әйтә.
Ятасың инде син аны үсәргә име?
Ие, ул миңа карап үсә инде тиз итеп.
Ярар. Менә урамда да уйныйсыз бит инде каникул вакытында. Урамда нинди уеннар уйныйсыз? Велосипедтамы? Әллә бүтән футбол уеннарында да катнашасыңмы?
Дуслар белән велосипедларда йөрибез. Болай да йөрибез инде сөйләшеп.
Менә гимназиядә укыйм дидең инде син, әйме? Гимназия нинди юнәлештә эшлисезең? Бармы шундый юнәлеш? Чит телләр өйрәнү буенчамы? Ниндирәк юнәлеш?
Ну, күбрәк рус телне өйрәнәбез.
Татар теле керәме сезгә?
Керә. Әс керә. Однага бер көн татар теле и бер көн әдәби уку. Ну, бер көн түгел, бер дәрес.
Ә син китаплар укырга яратасыңмы?
Укыйм.
Татар китаплары ничек?
Ну, татар китапларны әле әз укыйм.
Укырга кирәк инде, әйме?
Ие, безгә җәйгә күп итеп китаплар бирделәр укырга литературадан. Шуларны укыйм инде.
Ничә китап укыдың җәйкене?
14-не. Ну, китаплар анда рассказлары да бар.
Китапханага йөреп аласыңмы ул китапларны, әллә каянда булса сатып аласызмы?
Ие, китапханага барабыз, безнең өйдә дә күп, шуннан укыйм.
Менә җәйге каникул синең күңелеңдә нинди хисләр калдырды ул? Менә каникул узып китә инде, эх, менә шушы көнне кире кайтарым дип уйланганың бармы синең?
Ие, бар андый.
Иң күңелле чараны әйтеп үт әле.
Без абый белән бакчага бардык. 4 көн шунда яшәдек. Ну, әби бабай анда булды, менә без икебез анда.
Бакча кайда сезнең?
Биектау районда.
Якын икән монда. Сыныфташ дусларыңны сагындың инде, алар белән аралашасың килә хәзер. Аларны җәй көне күрдеңме? Аралаштыңмы алар белән?
Ие, иртәгә дә әле без йөрергә җыендык.
Классташлар белән?
Ие.
Синең инде формалар алынгандыр, портфельләр тутырылгандыр хәзер.
Ие, учебниклар әле безгә 1-2 сентябрьдә бирелер, мәктәпкә инде җыендым.
Нияз, менә табигатьтә булырга туры килә бит инде, кайда да булса барырга туры килә, менә шундый истәлекле урыннарны әйтеп үт әле.
Без зоопаркка барырга яратабыз, минем сөйләм бик хайваннарны ярата, кызык аңа.
Менә син зоопаркта булганда бигрәк тә нинди хайваннар карарга, игътибар итәргә яратасың?
Ие, менә хәзер урамга чыксаң, анда бит инде арсланны күрмисең, ә зоопаркта алар бар, аларны карап була, кызык.
Менә каникул узып китте инде. Сиңа хәзер Санаулы көннәр қалды мәктәпкә барырга, менә син нәрсәләр көтәсең?
Беренче көннәр мәктәптә алар кызык була. Анда укытучылар да безнең сагына инде, без дә дусларны күрергә.
Укытучылардан кемнәрне бигрәк тә үзең искә аласың менә яш?
Безнең рус теленнән, математикадан укытучылар бик күп беләләр, алар безгә күп әйбер бирәләр инде, тырышалар. Ирина Николаевна, Галина Григорьевна.
Түгәрәкләр сине кызыксындырадыр, бәлки нинди түгәрәкләргә йөрисең?
Театральный кружокка йөрим мәктәптә.
Спектакльләр куярга өйрәнәсезме инде? Роллар бирәләрме?
Ие, анда күп белеүләр безгә бирәләр инде, ничек үзеңне
сәхнәдә тотарга?
Ие, сәхнәдә тотарга, сөйләргә.
Рус телендә алып барыламалар.
Ие, рус телендә. Мин дусларны, укытучыларны яңа уку ел белән котлыйм, алар белән шырашасым килә тизрәк.
Мин сиңа инде уңышлар телим. Спортта да, укуыңда да, һәм башка мауыгуларыңда да сиңа зур уңышлар телим. Сиңлең дә тизрәк үссен, үзең дә нык булып, чын математик булып, һәм спортчы булып үсүеңне телим.
Рәхмәт.
Сез Казан егете Нияз Сабиров белән әңгәмә тыңладыгыз. Ә без аңа киләчәктә дә бары тик уңышлар гына теләп калабыз. Бүгенге тапшыруыбызда тагын кунаклар бар әле. Алар быелгы уку елында мәктәп бусагасын беренче тапкыр атлап керүчән нәзисларыбыз. 1 сентябрьдә узачак тантанага бүгеннән үк әзер инде алар. Аларга укучылар нинди булырга тиеш дигән сорау гына бирү дә җитә. Алар шундук сиңа шигъри сүз белән әйтеп тә бирәләр.
Бүген йөзләр киләч безнең күңел сине. Татлыйбыз тәүге адымнар белем иленә. Туган телне яратканга килдек монда укырга. Сүз әйтәбез сынатмаска, яхшы тырыш булырга.
Хәрефләрдә өйрәнербез, сүзләрдә тезеп уйнарбыз. Сагынып көткән мәктәптән без бер кашан туймабыз.
Туган телебез кемештер, чынлап тора сүзләре. Туган телебез аркылы ачылыр фән серләре.
Язырга да өйрәнербез, каләм тотып кулларга. Хәрефләрне тезәрбез без тигез, матур юлларга.
Хыяллар безнең канатлы, хыяллар шундый матур. Киләчәктә барбызда булырбыз кыю батыр.
Без юлларга чыктык кына, күңелдә якты тилек. Иң дөресен туры юлны сайлашырга сез кирәк.
Алда көрәшләр дә булар. Югалып алса кинәт, егылганда тотынырга кеш бирергә сез кирәк.
Сүнгән чакта өметебез, калмаган чакта терәк. Күз яшерен сөртә-сөртә юатырга сез кирәк.
Бөекмас өчен күңелләр, кимсенмәс өчен йөрәк, сез кирәк әти әниләр.
Безгә һәр чак сез кирәк.
Гөлфия Кадырова да быел 1 сыныфка керә икән. Укый яза да белә инде. Үзен тыңлый гале.
Син быел 1 сыныфка укырга кердең?
Әйе.
Мәктәп шадымы?
Шады.
Классташларың белән таныштыңмы?
Таныштым.
Кызлар, малайлар күпме?
Күп. Кызлар күбрәк. Әлиф бай булды.
Син укый беләсеңдер инде?
Беләм.
Укырга әниң өйрәттеме?
Әни өйрәтте укырга, аннар мин үзем хәрефләрне ялгый башладым.
Менә син укырга кергән чук яза да белгәнсең икән әйме? Язарга өйрәнгәнсең?
Әйе.
Ничек өйрәндең язарга?
Әни миңа дәфтәр алды. Анда хәрефләр бар иде. Мин шул хәрефләрне өстән язып бардым дип. Менә шулай итеп өйрәндем язарга. Туган телне яратканга килдек монда укырга. Сүз бирәбез сынатмаска, яхшы тырыш булырга.
Әйе. Август әле кайчан гына безгә үзенең муллыгын, кояш нурларының җылысын, яңа икмәк исен алып килгән иде. Белем бәйрәмебездә күзге муллықның бір шағылышыдай, һәр бір йұртқа бейрәм рух алып килсен иде. Ә бүген каникулның соңғы көннәре безгә мәктәпкә барасын онытмагыз диясыман. Беренче сыныфка керүче балаларны укытучылары бүгеннән үк хуш киләсез дип көтә. Исәнмесез минем шаян дуслар, хуш киләсез, рәхим итегез. Кулга алып белем ачкычларын, я, әйдәгез, түрдән узыгыз. Бу якты йорт сезнең бәхет өчен, бу китаплар сезгә нур чәчсен, эшләрендә булган әйбәт сүзләр иптәш булып сезгә эндәшсен. Кояшның да бүген йомшак нуры сезне бире сөйеп китерде. Алыгыз сез гыйлем хазинәсен, һәм үсегез гөлләр шикелле. Дип дәшә безгә яраткан укытучыларыбыз. Без дә укытучыларыбызны бик сагындык. Тырышып укырга, тәртипле булырга сүз бирәбез сезгә, хөрмәтле укытучыларыбыз. Дип дәшә беренче сыныфка керүче дусларыбыз. Хәзер яңгырыячак җырыбыз да беренче сыныфка баручы нәни дусларыбыз өчен яңгырый. Тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гүлсә Җаббар, режиссер Рами Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ганединова әзерләде. Аны алып барды. Каникулның соңгы көннәрен күңелле үткәреп, мәктәпкә ныклап әзерләнүегезне теләп калабыз, дуслар. Сәламәт булыгыз!